oleviste.
Oleviste.
Oleviste tund.
Kindel on mu süda, oh Jumal. Ma tahan laulda ja mängida, samuti mu au. Virgu, naabel ja kannel, ma äratan üles koidu. Jehova, ma tahan sind tänada rahvaste seas ja tahan sulle mängida rahva hõimude keskel. Sest suur kuni taevasteni on sinu heldus ja kuni ülemate pilvedeni su tõde. Jumal, ülenda ennast üle taevaste ja üle kogu ilmamaa, olgu su auhiilgus. Et pääseksid su armsad, seks aita oma parema käega ja vasta mulle. Jumal on rääkinud oma pühamus. Ma ilutsen. Ma jaotan seekemi ja mõõdan ära sukkoti oru. Gilead on minu, Manasse on minu, Efraim on mu peakaitse, Juuda mu valitsuskepp. Moab on mu pesukaus, Eedomi peale ma viskan oma kinga. Vilistimaa, hõiska minule. Kes viib mind kindlusesse? Kes saadab mind Eedomini? Eks sina, Jumal, tõuganud meid ära. Ega sina, Jumal, läinudki välja meie sõjaväega. Anna meile abi kitsikuses, sest tühine on inimeste abi. Jumalaga me teeme vägevaid tegusid ja tema tallab maha meie rõhujad. Aamen. See oli laul 108 ja just nimelt seda laulu silmas pidades kirjutas Leo Virkhaus oma Oreli prelüüdi, mida kuulsime Elke Undi esituses. Ka tänases saates räägime Leo Virkhausist ja seda teeme tema tütre Tiiu Laane ja väime Jaan Laanega. Küsitlemas on Urve Pihlak, aga kõigepealt juhatab selle osa sisse Anu Kõlar oma sõnavõtuga Suure reede Jumala teenistusel 25. märtsil käesoleval aastal. Head kuulamist!
Kui me mõtleme nendele sündmustele, mida me täna tähistame, Kristuse ristisurmale ja kannatusele ja ka sellele, mida me tähistame Eesti ajaloos, et täna on küüditamise aastapäev, siis küll erineval moel, aga need mõlemad on just kui kaotamise ja taasleidmise lood. Kristuse ristisurm lõppes ülestõusmisega ja selle sügavam mõte oli see, et meie inimesed oleme taas leidnud oma looja. Selle kaudu on looja leidnud meid. Kui me mõtleme küüditamisele, siis sealt saadi ka tagasi tulla. Küll mitte kõik, aga mõned leidsid oma kodumaa. Ja kui me mõtleme nüüd Leo Virkhausile, siis ka see on ühel ja teisel moel kadumise ja taasleidmise lugu. Ma loodan väga, et see tänane kohtumine Leo Virkhausi vaimuliku muusikaga on üks etapp tema taasleidmisest. Ma õige lühidalt räägin Leo Virkhausist. Ta esindab seda sama suurt muusikute, Virkhauside, perekonda või suguvõsa, kellest me Eesti ajaloos teame. Teame alates sellest, kui Taavet ja Taavit Otto olid seotud vennaste koguduse liikumisega ja tegid koore ja pasunakoore. Ja Leo jätkas seda sama muusikalist tegevust. Ta sündis Väägveres, seal samas pasunakooride hällis ja sai oma muusikalise hariduse Tartus ja Tallinnas ja otse kohe hakkas aktiivselt tegutsema mitmes valdkonnas. Ta õppis orelit, ta oli õppinud heliloomingut ja koori juhtimist. Seda kõike tegi ta juba Tartus, aga 44. aastal tema perekond siis juba tolle ajal oli sunnitud põgenema koos paljude teistega, kes siis läksid Eestile kaduma. Alguses Saksamaale ja hiljem 49. aastast alates Ameerikasse. Ja nii aktiivselt, kui Leo Virkhaus oli tegutsenud juba siin Eestis, olles muuhulgas ka Tartu Peetri koguduse organist ja koorijuht, sama energia ja jõuga hakkas ta tegutsema ka Ameerikas ja temast kujunes idaranniku eestlaste jaoks selline kokku liitev ja hästi oluline muusikategelane. Jälle nendes samades valdkondades. Ta kõigepealt kujundas oreleid ühes Oreli tehases Ameerikas, aga siis ta ka oli koorijuht mitmes koguduses. Ta mängis Orelit ja ta komponeeris. Ja ta on komponeerinud palju teoseid, üle saja oleme me neid kokku lugenud. Ja kui öelda vaid mõned nendest teostest, mida ta on loonud, mõned need pealkirjad, siis me saame aru, et millest ta kirjutas, kuhu tema süda igatses, näiteks Minu kodu või siis Laulud Jumalale või Vägev on looja. Ja tõepoolest, Leo Virkhaus oli kahes suunas püüdlev. Ta igatses oma kodumaad tagasi ja ta igatses olla ühenduses loojaga, oma Jumalaga. Kodumaale ta ei jõudnud, ta lahkus Ameerikas igavesse koju 1984, aga tema muusika on tasapisi väikeste sammude haaval tagasi jõudmas tema kodumaale. Selleks on palju teinud Leo Virkhausi tütar Tiiu, kes on koos oma abikaasaga täna siin meie keskel. Ja ma usun, et kui meie kuulame ja mõtleme kaasa ja saame osa Leo Virkhausi teostest, siis jõuab Leo nende kaudu tagasi oma kodumaale. Ja ma usun, et meie meeled ja südamed jõuavad Jumalale lähemale.
Ja nüüd jätkab vestlust tema tütar Tiiu Laane ja teda küsitleb Urve Pihlak.
Meil on väga suur rõõm tervitada siin meie stuudios helilooja Leo Virkhausi tütar Tiiu Laanet. Te võtsite väga pika reisi ette, et tulla siia kodu Eestisse ja tuua kaasa nii palju uusi mõtteid. Ja me tõesti oleme tänulikud, et te olete mõlemad tulnud meile siia külla. Kui te saite oma kodu jälle rajada Ameerikasse siis pikemalt või te olite vahepeal peale laagrit?
Me olime 4 aastat Hidesenis eestlastega ja seal oli Eesti kool. Ja meil oli palju õpetajasid seal, muidugi ka ema oli õpetaja, ise õpetas muusikat. Need lapsed said nagu algkooli seal. Aga siis too laager manti kinni ja me liikusime parakkidesse, elasime parakkides. Seal olid mitmed rahvad koos, aga koolid olid ikka eraldi, nii et Poola lapsed käisid ühes koolis. Leedu lapsed, eestlased olid teises koolis. Jälle meil oli üks tuba, ega meil kunagi 5 aastat oli ainult üks tuba. Ja jälle ikka see kietmisi võimalus ei olnud. Aga see oli siis viimane aasta Saksamaal. Ja säält oli, siis läks 1949 Ameerika, Kanada, Austraalia hakkasid võtma pakulasi, lubasid hakata emigreerima. Pidi olema, ma ei tea, mis eesti keeles on sponsor, keegi, kes nagu kutsus sind. Ja meie leidsime siis ühe inimese Bostonis, kes pidi otsima isal ühe organisti töö. Ja hakkasime siis tulema, aga see tuleks sealt oli nii raske, see võttis nii mitu kuud, et me jäime kinni nagu. Ja enne kui me saime laeva peale, oli kaua aega mööda läinud. Ja tulime siis selle laevaga Ameerikasse. See oli ka väga raske, see laeva peal olek oli ka väga raske. Me pagulased pidime töötama ja laeva puhtad hoida. Ja minu isa koristas toilette. Naised ja mehed elasid oma ette eraldi. Ema oli nii mereaegne, et ta peaaegu vaevalt jõudis üle mere. Ja kui me jõudsime Ameerikasse, siis töökoht oli läinud tolle aja peale. Ja kui me jõudsime sinna, mina olin nii haige. Ma olin nii haige, et mina ei mäleta enam mitte midagi. Ja isa ja ema ütelsid, Tiiu, pea ikka vastu, me peame laeva pealt maha saama, sest võib-olla nad siis ei lase meid laeva pealt maha. Läksime Grand Central Stationisse, nad viisid meid ja meil oli $5. Me tulime $5 Ameerikasse. Mina olin haige ja ma mäletan, et ema ütles, seal oli üks appelsiin põranda peal. Ja ta teadis, et mul oli hirmus palavik, et võtta see appelsiin, anna Tiiule juua. Ja ta ei tihkanud. Ja see appelsiin visati siis ära. Ja lõpuks see olukord läks nii hulluks, et mina olin juba nii pool suremas. Siis kutsusti arst, see Grand Central Stationi arst, ja viidi meid ühte hotelli. Ja ma mäletan, öösel tuli ambulants ja nad viisid mind haiglasse. Millegi pärast see meie sponsor sundis isal ja minu vennal Bostonisse edasi minna. Minu ema jäi üksinda mingisuguste meremeiste hotelli ja mina ärkasin üles haiglas üksinda. Ma olin täitsa üksinda ja mul olid liitrid. 104 palavik ja leetrit.
Umbes 40.
40, ah 40 yeah. oli palavik. Ja niimoodi ta siis oli. Seal ma olin üksinda. Ingliskeelt ma ei ostan. Ema, ma ei teadnud, kus mu vanemad on. Ja see oli minu Ameerika algus. Ja siis saime Bostonisse. Isa töökoht oli läinud ja siis vanemad, no kuidagi me pidime elama, aga tollel ajal abi ei olnud pagulastele. Ja ma mäletan, me läksime Bostonisse ühte, need on nüüd sellised hirmsad jutud, et aga see oli algus meil pagulastel. Viidi meid mingisuguse korterisse, prussakad jooksid üle seinte ja joodikud olid tänavatu peal. Ja see oli meie Ameerika algus. Seal olime natukest aega ja mina hakkasin isegi kooli minema seal. Ja siis õnneks mu isa sai ühe organisti töökoha ja see oli Augustana Luteri kirik. See oli üks Rootsi pärituluga kirik, vanad rootslased seal ja see kirik oli meie, see oli meie pere, see oli meie Ameerika pere ja nad hoolitsesid meie eest, andsid meile riideid, nad vaadasid, et me oleme korras, meil on armsad sõbrad olest ajast, mu isa oli seal midagi kui 25 aastat töötas selle Luteri kiriku juures ja Bostonis oli eestlasi, mitte nii palju muidugi nagu New Yorkis ja siis loodi Eesti selts ja minu isa oli jälle muidugi väga aktiivne ja see muusik andis hinge ja hoogu. Seal asutati, isa asutas üks segakoor, umbes võibolla 25 lauljat oli, üks laste, üks kool oli, niisugune täienduskool oli, rahvatants. Nii et siis oli nagu see, no eestlaste koosviibimine oli üks väga tähtis asi, meil oli vabariigi aastapäevad, kuidagi pidi meil olid rahvariided ikka seljas, laulsime Eesti laule ja isa hakkas siis muidugi jälle Eesti komponeerima. Ja sel juures, et ta oli kahtsal Augustana Luteri kirikus Ameerika koguduses, kus tal koor oli ja kus ta organist oli, ta oli organist Boston Eesti seltsi kirikus. Ja ka Connecticutis, nii et tal oli siis lõpuks kolm kirikut, kus ta töötas. Connecticutis oli suur koor Bostonis ja nii ta käis edasi nende kirikute vahel ja töötas inimestega ja kirjutas ikka Eesti muusikat, rahvusmeelelist muusikat ja väga palju kirikumuusikat. Tollel ajal ta töötas käsikäes pastor Alexander Abeliga, kes kirjutas väga ilusad sõnad. Mu isa oli väga usklik inimene ja ta elas oma usku. See ei ole nii, et ta rääkis selle kohta nii palju, aga ta oli hea inimene, hea tahklik kõigi vastu, aitas neid. Ja teised inimesed aidasid teda, nii see oli niisugune nagu koostöö oli temaga. Ja mälestuses temast on kõigil äärmiselt armsad. Ja kui mu isa tuppa tuli kunagi, niisugune sirge pikk inimene, kõik mäletasid teda, sest ta oli kuidagi pidi väga nii majesteetiline, ma ei oska mida ütelda. Aga nad hoidsid teda, sest ta oli nii armas kõigi vastu. Tülli ta ei läinud kellegiga. Ja pastor Aabel oli sama sorti pastor, nad olid nii nagu kahekesti töötasid koos. Nii et mõned need, ja mu isa kirjutas palju, palju vaimulikku muusikat tollel ajal. See on niisugune südamlik ja ilus kirikumuusika, mida tema komponeeris.
Kui sa oli nii aktiivne ja rajas palju koore ja mängis, kuidas ta teiega kodus, kas ta pani teid ka pilli mängima ja...
No meiega ta ei pannud, me mängisime. Minu vend õieti, ta väga andekas pianist oli. Ja tema läks nagu isale järele sellega. Mina mängisin klaverit, aga iialgi ma ei jõudnud niisuguse taseme peale, et ma oleks muidugi saanud midagi sellega tegemist. Aga see koduvaim oli meil, Eesti vaim, see oli väga suur. Nii et kodukeel oli meil eesti keel ja käisime siis Eesti koolis. Aga alati oli see, no isa ja ema lootus oli alati, et kunagi nad saavad Eestisse tagasi, et lähme koju tagasi. Ja kõik ta muusika muidugi on kodumajake, kodu, minu kodu. See oli see igatsus Eestisse minna. oli minu isal väga tugev ja see on meil edasi läinud, nagu mina. Kui me tuleme Eestisse, Eestimaale tuleme, siis kuidagi pidi tulema niisugune soe tunne, et see on, kus sa kuulud. Ja kui sa kuuled eesti keelt, see on, kus sa kuuled. Üks väga huvitav elamus oli, et me tulime laulupeole, mitte see viimane, aga see eelviimane, ja kuulasime eesti laule. Ja kuidagi pidi ma istusin seal inimeste hulgas ja kuulsin eesti laule. Ja ma ütlesin, aga see on mu isa eesti kõla. Ta muusika on eesti kõlaga. Ja nii et see isama armastus Bostonis, mu isa töötas Bostonis Connecticutis, aga ta oli ka tuntud väga, väga New Yorki Eesti meeskooriga, Torontos inimesed laulsid tema muusikat. Need tööd, mis kõige rohkem nagu inimestel on meelde jäänud, on üks, ta kirjutas üks kantaat kutsutud hümn kodule Saksamaal ja too lõpplaul sai valitud New Yorki Eesti meeskoori lõpplauluks. Hümn kodule. Need sõnad on Elmar Posti sõnad isa kasutas sagedasti. Ja see viimased sõnad on ma igatsen, oh koduma, ma ootan siin, mil kutsud sa meid jälle koduma. Ja see sai olema, see on lõpplaul. Eesti meeskoori läks Euroopa reisile ja see oli igal pool, kus nad olid, see oli lõpplaul. Ja rahvas seisis püsti, see oli nagu üks hümn tõeliselt. Üks teine pala kutsutud minu kodu, too oli Kalevipoja sõnad ja too oli ka jälle lõpplaul. Aga sel juures mu isa kirjutas väga ilusad kirikumuusikat, laulud Jumalale. Ja see on üks kantaat, mida ta kirjutas 3 nädala jooksul. Ja see oli jälle, et niisugune tuli nagu vaim talle peale ja on Taaveti laulud. Ja too kantaat on üks armsamatest kirikumuusika lauludest. Ameerikas üldse väga palju ette kantud laulud Jumalale. Mu isa oli mitmel korral üldjuht laulupidudel, eestpidudel ja vägev on looja oli jälle väga palju ette kantud. Sai ette kantud Baltimooris Eesti päevadel. Isa korraldas seal üks Jumala teenistus ja too sai ette kantud tollel olemisel. Laulud Jumalale olid mitmes kirikus ette lauldud. Esi ettekandel inimesed plaksutasid 5 minutit. See oli see nendele nii meeldis see Laulud Jumalale. Ja see on ka õieti üks huvitav jutt. Kui mu isa kirjutas vägev on looja, ükskord solist Eppkarike soonin postor üks sopran, kes laulis vägev on looja, oli soolo osa. Ja Epp rääkis, et ta sai telefoni kõne minu isa käes kell 11 öösel. Ütles Epp, sa pead tulema kirikusse. Mu isa tegi oma tööd kirikus oreli taga, need oreli saatega oli. Epp ütles, mis asi see on, kell on 11 öösel, kuidas ma saan tulla. Pikk said küllaltki Cambridgesse, kus see Luteri kirik oli, see Rootsi Luteri kirik oli. Sa pead tulema. Epp istus autosse ja sõitis siis kirikusse. Ja mis isa leidis oli, ta töötas selle viimase osa peal vägev on looja. Ja ta leidis, et oreli pedalites oli peidetud Eesti hümn. Ja ta ei tea, kus see Eesti hümn tuli. Ja siis Epp ütles, me nutsime mõlemad. Ja oli Eesti hümn oli seal sees. Eks ole, see oli üks vaimulik laul Jumala armastuse kohta. Ja seal sees oli Eesti hümn. Nii et need kaks asja olid temal alati seotud, need asjad. Thank you.
Oleviste tund.
Te kuulate Oleviste tundi. Äsja kuulsime Leo Virkausi kantaadist. Ta kandis meie patud koraali nimetusega Jumal on oma pühas templis. Tartu noortekoori esituses ja edasi jätkame vestlust Tiiu ja Jaan Laanega, küsitleb Urve Pihlak.
Meil on auga tervitada helilooja Leo Virkausi tütre abikaasat Jaani. Kuidas te siis kokku saite? Kas te olite juba Eestimaal, teie vanemad olid läbi käinud või kohtusite siis võõrsil?
Mina olin, tulin ülikooli MIT's, mis on Cambridge, seal Bostoni juures ja Tiiu oli samal ajal Harvardis. Ja õietis oli huvitav, et ühel lõuna ajal ma kohtasin ühte meest, kes oli Londonist ja ta sai aru, et ma olen üks eestlane. Ja ma ainult nägin enda elus, teda võibolla pool tundi rääkisime asjade kohta. Ja paar nädalat hiljem ta leidis mind, kui ma ootasin toitu osta. Ja ta andis mulle paberitükk, ütles, et siin on üks number, helista selle naisele. Ja tuli välja, et see oli Tiiu. Ja mis ta oli leidnud, et tema oli kohand ühe tüdruku või ühe naise, kes oli ka Harvardis õppis saksa keelt nagu Tiiu. Ja ta leidis, et tema girlfriendil oli siis, Tiiu oli sõber. Ja siis nad ütles, paneme nüüd kaks eestlast kokku. Ja minä olin kasvanut üles Illinois, kus väikelin 2000 inimest. Tuli 100 miili Chicagos. Chicagos oli paljon eestlasi, aga minu isä tahtis kyllä, että ma peaks leidma ühe tüdruku Chicagos, kes on eestlanini. Aga ma ihalgi ei mõtlenud, et seda ma hakkan tekema. Siis pärast, kui ma sain selle paperitükki, ma mõtlesin 2-3 nädala, kas ma ikka nüüd elistan, et natuke kartsin. Aga lõpuks elistasin ja vist aasta pool hiljem olin ma abielus.
Väga tore.
Ja, kas oli siis saatus, kuidas me kokku saime. Aga niimoodi me üles kasvasin. Mina kasvasin väga suure Eesti vaimuga üles. Jaan olin, nagu ütles, nagu kõrvale läinud. Aga kui me siis abiellusime, siis isa ja ema muidugi tõmbasid meid siis või Jaani kahkaasa. Ja me rääkisime alati eesti keelt ja kuna me olime mõlemad eestlased, siis me mõtlesime, et see oleks ju tõesti kurb, kui me lapsed ei oska eesti keelt. Nii et meie kodukeel Ameerikas oli eesti keel. Ja Bostonist me kolisime, kui me olime mõlemad professorid, mina olen saksa keele alal professor ja Jaan keemia alal professor. Me kolisime Texasesse, et Texas ei enam ülikooli juurde töö oma positsioonide peale professoritena. Seal ei olnud eestlasi, nii et meil oli meie neljakesti ja see eesti keel oli meie salakeel. Ja muidugi sellel on oma ädaoht, sellepärast, et me harjusime nii ära, et sa võid ütelda, mis sa tahad, kus sa tahad, keegi sust aru ei saa. Aga nüüd ta ei ole nii ja sa mõnikord hakkad eesti keeles rääkima ja keegi võibolla saab aru. Aga ta oli meie kodukeel ja lõpuks minu isa ja ema kolisid Texasesse, kui isa juba läks pensionile. Nad kolisid meile ligemale, meil oli soojem kliima, mu isa oli raskelt südamehaige. Ja siis oli muidugi isa ema, ja siis me olime kuuekesti, me olime eestlased. Houstonis, Texases oli eestlased ja õitime paremad sõbrad olid ka eestlased, ka lastega. No eestlased, Ameerika eestlased alati tundsid ennast, nagu nad olid üks pere. Kudagi pidi sugulased, sest meid oli ju nii vähe. Ja nii et siis meie lapsed kasvasid eesti keelega üles ja minu vanem tütar õieti õpetab nüüd edasi eesti keelt oma lastele, nii et see läheb veel kord edasi ja need väiksed pisikesed saavad eesti keelest täielikult aru, vastavad ingliskeeles. Tundub, et nad kõik teevad niimoodi, õppivad võõra keele, saavad aru, aga vastavad ingliskeeles, aga ta on kõik seal, nii et see eesti keel on edasi läinud.
Ja. Kas teil praegu Eestimaale tulles on ka lähedasi sugulasi siin Eestis?
Meil on Tallinnas on sugulasi ja need on minu isa poolt sugulased. Minu tädi tütred elavad siin Tallinnas. Nii et kui me tuleme, siis on meil sugulasi siin ees ja hea see sõpru on ka siin Eestis.
Ja nüüd saite sõpru rohkem juurde, nüüd me oleme isa laulude läbi saanud ka lähemale.
Mitu last teil on?
Meil on kaks tütart ja Kristiina ja Liisa ja nemad kasvasid üles Texases ja nemad käisid Texases koolis ja siis tegid enda, see esimene 4 aastat ülikooli läks Stanford ülikoolis Californias ja vanem tütar õppis arstiks Nii et tema on, kas ta eesti keeles on nina kõrv, kurgu, kirurg. Ja noorem tütar õppis computer engineeriks ja tegi ka magistri oma alal. Ja ma tean, me oleme Anuga ikka rääkinud, et no kuidas see on, et kui sa oled pagulane, et kuidas see läheb või kuidas lastel läheb. Ja õieti see on niimoodi, et kui meie vanemad, te küsisite ka, et kuidas see elu oli, pereelu oli. Väga me olime eestlased, me olime alati ka kuidagi pidi teistmoodi kui teised inimesed. Me tagapõhi oli ju teine. Ja alati oli see tunne, et me pidime tegema nii hästi kui vähegi võimalik koolis, sest et me olime ju vaesed. Ja isa ja ema töötasid. Isal oli ju mitu töökohta, kõik need koorijuhitööd ja organistitööd ja komponeeris ja nii. Ema töötas mõlemad. Nii et ei saa ütelda, need pagulased Ameerikas, need lapsed, see ei ole niimoodi, oh laseme lulli ja elu on kerge ja kuidagi, noh, noored lapsed sagedasti. Ingliskeeles on, noh, kui sa teenager oled, et siis näitad, noh, et oled
teismeline.
Ja et siis nad ei õpi ja ei viitsi seda teha, ei viitsi toda teha. Võtta seda, niisugust asja ei saanud kunagi olla, sest me teadsime, kui sa ei õpi hästi, raha ei ole ülikooli minna, ilma stipendiumate ülikooli sa ei saa. Nii et elu oli tõsine meile alati. Ja muidugi me tegime ka oma parema, sest me tahtsime ju saada sellest vaesest olukorrast mööda. Ja vanematele, pagulastele, nemad teadsid, et nende elud ei läinud nii, nagu nad lootsid. Ja ma tean, et laagris ka, see oli mõnikord isal tuli niisugune mustuju peale. Ta oli üldiselt väga optimistiline inimene. Ta ikka oli suur lootus, et asjad lähevad hästi. Aga siis kahtun mõnikord ütles, elutöö jäi tegemata. Ja lihtsalt, ja see lootus läks siis lastele üle. Et kui nendele ei läinud see nii, nagu nad tahtsid, siis lapsed proovivad teha, mis nemad saavad, et elu saavad korda. Ja nii ta oli, siis me tegime oma parema. Ja õppisime ja läksime graduate schooli ja tegime oma doktorid ja läksime tööle. Ja see oli, paljudel oli see niimoodi, see oli, mis pagulased tegid, kui nad vähegi said.
Võibolla ka mõni sõna emast ja vennast.
Ja no minu ema oli Eestis üks väga silmapaistav kooliõpetaja. Ja jälle ma vaatan, et isa muidugi oli väga aktiivne Eestimaal ja ma mõtlen, mis oleks ta elust olnud, kui ta oleks saanud töötada siin alati ja teha, kui ta tegi oma helitööd nagu laagris. Tal ei olnud suurt orkestrit, tal ei olnud puhkpilliorkestrit, siis olid muidugi need head kunstnikud, need cellistid ja sopranid, seda kuidagi põimis need instrumentid enda tööde, siis see oli osaliselt muidugi, et ta sobis, aga ta oli ka vajalik teha seda, eks ole. Ema oli õpetaja ja kui me Saksamaal laagris olime, siis ta oli kooliõpetaja Eesti koolis. Kui me Ameerikasse tulime, see keele puudus, et nad ei oskanud ingliskeelt, see tegi olukorra väga raskeks. Ja mu isa oli väga tagasihoidlik inimene, väga tagasihoidlik ja ema ka. Nad ei oskanud nagu kuidagi pidi, ma ei tea, nagu läbi lüüa või nii. Ja ema keele pärast kaotas oma ala õpetajana ja töötas ühes äris. Ja ta kahetses seda terve oma elu, et ta ei saanud olla õpetaja, sest tal oli tõeliselt nagu kutse. Tal oli kutsumus olla üks õpetaja, nii et tema läks, tal oli alati sellest väga kahju. Ta toetas isad muidugi oma isatööga ja isa, lõpuks isa ma nimetan, isa sai valitud Eesti helikunsti keskuse laureaat heliloojaks ja New York meeskoori auliikmeks. Nii et isa sai väga palju tunnustus. Ema toetas seda temal, aitas teda, isegi lõid koos ühe väga ilusa jõululaulu. Minu vend ja temal oli õieti väga raske. Ta oli andekas, ta oli väga pikk ja sellega temal läks elu raskeks. Ta oli nii pikk andekas, et kui ta oli 16 aastat vana, ta võeti Harvardisse õppima. Ta ei teadnud ju, mida ta tahtis õppidagi. Ta oli ju 16, täitsa nagu laps. Ja nii, et tema valis endale keemiaalaks ja lõpuks ta tegi doktorikraadi endale keemiaalal. Aga ta süda oli muusikaalal. Nii et ta oli üks väga hea pianist. Keemia talle nii väga hirmsasti ei meeldinud kunagi ja siis ta õppis, mis ta kutsud Information Specialist raamatukogu teaduse juurde. Nii et ta töötas teaduse ja raamatukogu tööga nagu ühendatud. aga õieti, kui mina olen nüüd tagantjärele mõtelnud, ta oleks pidanud olema üks muusikaprofessor. Ja see oleks tema isel omule õige olnud. Aga ta oli, ikka Jaan räägib ka seda alati, et meil lastel ei olnud see, no vanemad ei oskanud aidata meid. Ma mõtlen nagu meie oma tütreid, me oskasime aidata neid. Teed nii, mine ülikoolis, nii õpi seda, nii. Me olime nagu toeks nendele. Aga meie vanematel see oli väga raske, nii et lapsed siis pidid kuidagi pidi seda ise tegema. Ja minu vennale see ei läinud heaks, et ta nii noorelt ülikooli läks. Ta ei oskanud oma elu õieti valida.
Mis see oli, on, et lastel oli sagedasti palju parem ingliskeel ja vanemad ei saanud hakkama, siis ütlesid, laps palun helista nüüd selle autofirmale, et me autot on vaja parandada ja nii seleta ära, mis vaja on. Et see oli hoopis tagurpidi.
Jaa.
Äsja kuulsime Leo Virkausi kantaadist. Ta kandis meie patud koraali Glory, Glory, ehk au, au. Ja nüüd jätkab vestlust Urve Pihlak, Leo Virkausi tütre Tiiu Laanega ja tema abikasa Jaaniga.
Mul tekis veel üks küsimus, et isa oli organist ja helilooja ja koorijut, aga vaadates tema teosid, kui palju ta kasutas ka näiteks cellot ja violat ja neid teisi pille ka oma koori loomingus.
Ta, väga palju.
Kas ta mängis ise?
Minu isa õieti mängis igat instrumenti. Ta oskas mängida. Ta viulit õppis põhjalikumalt. Klaverit ta mängis väga, väga hästi ja üldse kõik see laagrielu, kus ei olnud orelit, vahete vahel kirikuteenistus, me saime, isa sai luba Saksa kirikus ja siis peeti kirikuteenistus seal. Nii et Saksamaal ta kasutas, hakkas cellot kasutama, violat ta kasutab väga palju. Muidugi Eestis ta oli väga palju puhkpilli orkestrimuusikat, juba kirjutanud ja orkestrimuusikat, aga nagu see ilus cello, no see oli no Saksamaal ka Kirill Tatar, nagu palvel on cello, violad, flöödid, nii et need pillid on kuidagi pidi sisse põimitud. Osaliselt, et ta meeldis talle muidugi, ta leidis, et need värvid, mis selle muusikale tulid juurde nende instrumentidega, tõstis seda muusikat ja andis talle niisuguse ilusa kõla. Osaliselt oli see, et tal ei olnud need orkestrid ja võimalused olemas. Laagris muidugi ei olnud, aga Ameerikas ka olid segakoorid, olid meeskoorid, kellega ta töötas, nii et need pillid õieti on väga, väga tähtis osa minu isa muusikast, ja.
Teoses Kolgatas. Cellopartii oli ikka väga raske.
Raske, jah.
Väga raske. Nii et see tekitabki just küsimuse, et isa väga hästi valdas ka seda instrumenti.
Ta ise valdas ja vaata klaveriga ka, kui mõne isa klaverit mängis. See on klaverimängimine, tema tegi klaverist orkestri. Ja kui ta mängis seal laagris ja saatis inimesti kooridega, tema mängis ühe viisi läbi. Ja siis pani sellele saate juurde ja kordid ja kõik. Ja ta oli orkester. Ja ma arvan, et ta vist mõtles, et see on kerge. Ta endale oli see kerge. Ja pillidele ka, nii et inimesed ütlevad, et mis ta muusika on nõudlik. Või mis ta on, et ta mõtles kuidagi pidi nii laialdane. Võibolla see kõladal oli nii suur mõtlemisega. Ja need pillid siis kuidagi pidi kuulusid sinna juurde. Kuidas see üldse läks, kui minu isa ära suri 1984, siis kõik tema manuskriptid olid muidugi tema juures ja siis liikusid minu juurde. Ja mul tuli niisugune suur kohustustunne, et mis nüüd saab. See muusika oli Texases ja mul tuli siis niisugune suur kohustunne, et mis tuleb sellega teha. Ja isa oli enne, kui ta oli haige ja ma arvan, no ta oli tunne, et ma pean oma asjad korda seadma. Ta oli teinud pikad nimekirjad oma töödest ja põhjalikult esietendused ja nii. Mina võtsin selle kokku ja töötasin ta täielikult läbi ja tegin muidugi ingliskeeles, sest minu haritud keel on ju ingliskeel. Ja kirjutasin ühe artikli isa kohta ja kõik tema tööd, need tead umbes 100 tööd on isal, igasugused pikemaid ja suuremaid ja orkestrile ja laste laulud, sega koorid, meeskoorid ja niimoodi. Ja see ilmus siis ingliskeeles. Ja siis ma hakkasin proovima, et kuidas tuua muusika Eestisse tagasi, sest ta soov oli ju, et ta muusika on Eestis. Ja sain kokku siis härra Alo Põldmäega, kes elas tollel ajal Tallinnas, ta oli muusika muusiumi direktor ja tõin palju isa muusikat, paljundatud muusikat temale, et Eestisse tuua. Ja säält siis tolle korraldusega ja oli üks konsert mu isa muusikat Tartus, kui ta 100 aasta juubel oli. Ja siis ma kohtusin läbi Tallinna teatri- ja muusikamuseumiga, kohtusin Anu Kõlariga. Ja nüüd tema käis Texases, tema korraldas siis mu isa muusikat, nii nagu üks muusikainime peab seda tegema. Mina tegin seda nii nagu üks literatuuri inimene, professor teeb, aga oli algus. Aga see vastutuse tunne, et kuidagi pidi isa muusikat Eestisse tuua, mis oli ta südame soov. See on nüüd õieti töötanud selle asjaga mitu aastat.
See on tore, me oleme ja. Siin kirikus nüüd jõuluajal laulnud teie isa laule ja nüüd ja. Suurel reedel. Ja ma usun, et me laulame veelgi, et Anul on see varandus kõik
ja, olemas. Tal on olemas ta. Ja.
Isa ei jõudnud kunagi Eestisse.
Tagasi. Kahjuks isa ei jõudnud kunagi.
Kuidas emaga oli?
Ema jõudis üks kord.
Jõudiski.
Ja ema tuli, me tulime 1992. Ja siis ema nägi esis morda Eestit ja see oli talle, ta oli muidugi mõjus talle väga sügavalt. Ja esimest korda me nägime oma sugulasi. Meid olid ju no, vanaisasid ja vanaemasid, me üldse ei tunnud. Ja me olime see pisike perekene. Ja nüüd järsku oli meil siin sugulasi. Nii et ema tuli üks kord, aga isa suri ära 1984. Ja tema on... Tal jäi see rõõm olemata, et Eesti sai vabaks. Ja muidugi see, et see lootus, et Eesti sai vabaks, see oli tal südames kogu aeg. Ja andis pagulastele jõudu mõtelda, et Eesti saab ikka vabaks. Aga ta ise ei näinud seda. Seal on see palves, millest me rääkisime. See soprani soolo, isamaa sinu võlglale olema, mis on no, pagulas eestlastele, kui rääkida minu isa kohta. Siis nad hakkavad laulma seda laulu. See on nendele see, et no, isa maa saab vabaks ja nii. Toda laulis Epp Karike Soonin, kellest ma rääkin, kes läks öösel seda vägevan loojad kooli, üks Bostoni sopran. Ja tema laulis selle ja kaks ameeriklast mängisid, tal on viola on tollel ja klaver. Ja mõlemad on õieti professionalid. Nad ametlikult töötavad mujal, aga nad on ikka täitsa professionalid. Kui mu isa kolis Texasesse, siis ta muidugi tahtis jälle, no ega ta ei saanud ju muusikat jätta. Meie Texasse jääme ülikooli juures, kellel on 53 000 õpilast. Väga suur puhkpilliorkester, 200 liikmeline sümfoonik puhkpilliorkester. Ja nemad mängisid, kandsid ette minu isa Eesti rapsoodia, mida kirjutas Eestis. Ja need texaslased mängisid Eesti rapsoodia. Ühel konsertil ja ta sai väga, väga hea arvustase. Mu ise oli üldiselt üks väga rõõmus niisugune ja väga rõõmus inimene ja talle meeldis toredaid asju teha. Isa kirjutas väga ilusaid lastelaulu. Need see tilisev on üks teine laul kutsutud Lumehelbed, mis ema tegi sõnad ja isa kirjutas muusika. Isa ja ema, nad olid käinud Connecticutis, siis isa mängis Jumala teenistust jõuluõhtul. Ja nad hakkasid koju tulema ja niisugune jõulutunne oli neil. Ja taevas oli üks väga ilus öö. Tähed särasid ja nad sõitsid Bostoni poole ja see sõit oli umbes 2 tundi. Ja nad hakkasid vaatama, kuidas lumi hakkas lund sadama. Ja see lumi sätendas selle ilusa kuuvalgega ja tähtedega. Ja isa ütles, kirjutama üks laul. Ja hakkasid kirjutama Lumehelbed. Ja ema tegi sõnad. Kuidas need lumehelbed tulevad alla ja sätendavad ja niimoodi. Ja see üks väga ilus kolmesalmiline laul. Ja lõpuks see lumi tuli alla ja lõpusõnad on. Ja nii tuli taeva isa jõulupu, valge jõulupu. Ja see on niisugune armas laul. Ja see laul sai kirjutatud 2 tunni jooksul. Lõudsid Bostonisse koju, isa istus klaveri ette, kirjutas maha ja lumehelbed olid seal. Thank you. aga ta kirjutas ka hällilaulud iga lapsele, iga lapselapsele ta kirjutas hällilaulud. Ja see oli jälle, meil sündis tütar Kristiina, isa oli Bostonis, tema võttis suure rõõmuga, kirjutas see hällilaul, ise tegi sõnad ja see on midagi haruldaselt ilus. Ja need iga laps sai siis hällilaulu isa käest. Ja siis lapselaulud, nagu kui ambad sisse tulevad üks ja kaks ja kuidas nad õpivad kõndida karude abidega ja nii üks lõbusaid laulu on isal väga, väga toreda. Ma ikka mõtlen, et võibolla ehk kunagi eestlased siin tahaksid neid laulukesi laulda. Nii et igasugust asja on tal.
Tiliseb aisakel elab siia maani praegu meie laste hulgas.
Ja tema tiliseb aisakel muidugi on ju väga kuulus. Ja. Soomes on ja Eestis ja teda saab lauldud Rootsis ja Taanimaal ja museas ta läks. See tiliseb aisakel läks Soomes, et ma isa ei teadnudki seda. Minu isa ei teadnud, et see laul oli Soomesse läinud enne kui 1980. Isa kirjutas tiliseb aisakel 1934. Me põgenesime 1944. Ja juba Eestis lauldi tiliseb aisakel. Ja me kuidagi pidi kuulsime, et no jah, et tiliseb aisakel sai lauldud. Kirikulaul ei saanud ju vist Eestis laulda osaliselt. Või oli, ma ei tea, või kas jõulud olid. Tiliseb sai lauldud. Aga kunagi 1980 me läksime abikaasaga Soomesse. Ja mu isal oli seal üks Soome komponist, kelle saated talle ilmselt väga meeldisid ja ütlesid, kui te lähete, toge seda muusikat mulle. Ja meie läksime Soomes Faser muusika komponisse, sorime seal ja vaatame tiliseb aisakel.
See oli
ja ta oli kilise kulkunen. Ja mis oli juhtunud, see laul oli läinud Soomosse. Sagedasti ta oli ilma mu isa nimeta. Nime oli traditional ja isa ei teadnud ka. Ja ta oli juba siis Helsingi sümfoonia mängis ja Tapiola laste koorid laulsid. Ja mu isa ei teadnud üldse, no nelik, mis ta siis oli, 50 aastat isa ei teadnud, et ta laul oli juba nii kuulsaks saanud. Aga selle, et no kes kirjutas tiliseb aisakel, ma tegin ühe töö isa kohta. Ja isegi 2004 ma lugesin ajalehte ja nad ütlesid, Taavet Otto Virkos kirjutas tiliseb aisakel. Ja nüüd, kui mina tegin oma tööd, kui ma kirjutasin isa kohta, Ma vaidin kõik terve selle nimekirja korda, mis Anu nüüd on täiendanud täielikult. Aga kui ma jõudsin tiliseb aisakellani, siis seal ei olnud enam ühtegi teed, kuidas ma oleks saanud üles kirjutada, kus ta on ilmunud. Sest ta on nii palju ette kantud DVD-de peal ja Soomes. Ja õieti, vaata, see on jälle üks tore jutt selle tiliseb aisakellaga. Kui ma seal üks öö... No ma vaadasin, no mis ma sinna nimekirja panin ja ma panin, et see on ainult üks osaline nimekiri ja ma leidsin, et ta on Saksa naiskoori variant ilmunud Saksamaal ja teda on lauldud Tšekoslovakias ja teda on lauldud Prantsusmaal ja igal pool. Aga mis mulle nii südamesse läks on, ma sattusin peale ühe ajalehele, saksa keele ajalehele, Wiesbadenist. Ja seal oli kirjutatud, et lastekoor, sakslased, laulsid joululaule originaalses keeltes. Ja seal hulgas oli siis tiliseb aisakel. Nii et need saksa lapsed laulsid tiliseb aisakel eesti keeles. Ja oli kirjutatud seal artikkel ja siis see, ta oli pastor arvatavasti, ütles lastele, et misukene laul teile meeldis kõige rohkem. Ja lapsed ütlesid, tiliseb, tiliseb vaisakel. Ja siis ma nutsin. Ma istusin seal üksinda öösel ja annmagas. Ja ma mõtsin, ah, pappa, kui sa teaksid. Kui, noh, kuidas inimesed armastavad seda väikest laulukest. Nii et see isale tegi see väga suurt rõõmu.
Ta on praegu ka meie kooli laulikutes, ka nendes uutes, mis jälle tulevad, jälle uue trükid. Ja see laul on tulnud läbi lihtsalt ja ta elab. Ta elab.
Lihtsalt elab, ja. Elab, ja. Misuke väike lauluke.
Leo Virkhausi tütar Tiiu Laane jätkab.
Meil olid oma kannatused siin, eks ole, Eesti eestlastel kannatasid. Meil olid oma kannatused, see kodumaa lahkumine ja kodumaa kaotus ja igatsus. Aga kui Anu oli seal meie juures ja mina sorisin, siis tema töötas muusikapäe ja mina vaatasin siis dokumente. Ja ma järsku leian saksa keeles niisugune pakikene neid kuupäevaga. Iga päeva program. Ja ma hakkasin lugema, et mis asi see on. Ja siis mulle tuli selgeks, et see oli see sõit nüüd Saksamaalt Ameerikasse. See oli Saksa kapteni aruanne pagulaste kohta tolle laeva peal. Ja ta oli iga päev tõtles.
Sa tõsid Ameerikasse?
No, me tulime Saksamaalt Ameerikasse. Ta oli Saksa laev, sest see oli saksa kirjas kirjutatud. Asu. Ja ta oli see, mis... No captain's log või mis ta ütleb.
Ja
Ja siis ta kirjutas, mis need pagulased pidid tegema. Ja kui me tulime sinna, kohe anti töö kätte inimestele. Minu ema oli nii aige, et ta vist ei liikunud üldse, ta oli ainult roheline. Aga isa ma mäletan, ta koristas toilettes, tema tegi toda tööd. Ja siis oli kirjutatud, mis süüa anti ja mis nii Anule ja minule, me ei saanud uskuda seda. Nad rääkisid, et selle laeva peal õhtusöögiks oli... No mis ta oli siis? Sealiha ja juurviljad ja nii. Ja kapten kirjutas seal, et see, mis täna õhtu need pagulased sõid, nad said rohkem selle ühe toiduga, kui nad said liha, kui nad said terve nädal Saksamaa pagulaslaagris. Ja et seal nad lugesid ära, kui palju kalorisi pagulased said ja nad lugesid ära, mitu hernes nad sõid. Nad lugesid herned. Ja andsid meile hernete järele süüa. Nii et siis me Anuga vaadasime seda ja kuidagi pidi hirmus tunne oli päris. Ja ma tean, et laagris no, toitu oli väga vähe. Minu ema oli nii kõht, et tal kõhu aasemel oli auk. Ta oli nii kõht. Me olime näljas õieti. Lapsed jäid tiisikusse ja siis need, no see Inglis armee mõnikord, kui juba keegi oli tiisikus, siis nad andsid natuke ekstra võid või me ei saanud ju võid, meil ei olnud piima. Lapsed, nad pritsisid meid DDT-ga, mis see on see...
DDT.
Pritsisid meid sellega. Võtkis need hirmsad röntgenid meist alati, nii et ma ei tea, mis me ka juhtus lastega. Nii et lapsed olid alati näljas ja seal laagris, kui kurb see võis seal laagris, elu oli raske. Inimesel ei olnud süüa ja minu isa ja ma võtsid endale ühe jänesse. Ja see mõte selle jänessega oli, et see on meie jõulutoit. Võtsime jänes, aga jänes sai nimi nöpsi ja lapsed hakkasid nöpsid toitma ja ta oli koduloom. Ja muidugi ma hakkasime armastama nöpsid, eks ole? Ja jõulud tulid, süüa meil ei olnud. Ja siis nöpsi ja üks teine jänes said siis tapetud. Ja ma ei tea, ja siis tuli üks jänes, oli seal laua peal. Ma ei tea, kas nad vahetasid jänesed ära ühe teise perega. Aga me istusime seal ja ma mäletan selle mu iialgi meelest ära. Keegi ei söönud üks suu täis ja ma ainult nutsime. Ja see olid meie jõulud. Nii et see laagri elu oli üks väga... kurbelu ja ma arvan, et see muusika üldiselt no isa töö ja kõik need teised kunstnikud. See kultuur ja see muusika ja kirikuteenistused olid ju meil, eks ole, see on alati ikka käsi käes käis isaga. See hoidis inimestel hinge sees, andis lootust, andis jõudu ja ei annud alla kuidagi pidi. Nii et see oli see laulmine ja muusika üks väga tähtis asi.
Oleme täna elanud kaasa Leo Virkausi elule, tema tütre ja väimehe Tiiu ja Jaan Laane mälestuste kaudu. Küllap on teie südametesse kõlama jäänud tõdemus, mida võib leida ka piibli lehekülgedelt. Nad igatsevad paremat kodumaad. Me kuulsime ühe tütre armastusest, respektist oma isa vastu ja tahan selle saate lõpus soovida, et kuuldud lugu, ühe inimese lugu, innustaks meid kõiki igatsema oma taevast kodumaad, kuid sealjuures veel siinses pagenduses viibides pidama pühaks ja säilitama seda pärandit, mida Kristus on jaganud ja meie eelkäijad on pühaks pidanud. Olgu meie südames elamas taoline armastus Jumala vastu, nagu me oleme tänasest saatest kogenud seda Tiiu Laane südames, oma isa vastu. Saadet jääb lõpetama Tartu Noorte Koor ja kõlab Leo Virkausi kantaadist. Ta kandis meie patud koraal õnnistussõnad. Saates küsitles Urve Pillak ja kokku pani tänase oleviste tunni Heldur Kajaste. Olgu Jumal teid kõiki õnnistamas.
Oleviste tund.